Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Sejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Mil-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Il-ħna miċbar. Fil-programm tal-lum ħejjina għalikom novella li aħna qed niseltuha mill-ktieb ta' Trevor Zara li jismu Provence, li huwa ktieb ġabra ta' novelli. In-novella li aħna ser nisiltu minn dana il-ktieb jisima Ir-riħ li jokrob waħdu. Ħallejta ġorokna fid-delta taħt it-taraġġ fejn telquha l-irġiel tal-ġar u bil-kemm tajt kasa. Kull meta ngħaddi minn maġenba fi triqti mill-kamra tal-ikel għall-istudju, kont nilmaha minn taħt il-għajn tħares lejja bil-ħniena, ma kellix moħħa. Li kien żmien ieħor min jaf kemm kont inqatta' sigħat nitpaxxa biha. Minn flok nitlaqa f'dik ir-rokna umiljanti, kont noħodha dritt għand egwara u ma niskotx niffittaħ qabel ma narala l-kexxun ta' taħt inkullat mill-ġdid, it-toqob kollha injettati kontra s-susa u stukkjati, il-pumi tal-kina imnat fin mill-kallu, u nara iż-żanżan mill-ġdid libsa l-ostru tat-tajjara. Kont noxa meta inġibalura d-dar ġdida fjamanta u nqiegħda fis-salott f'dik ir-rokna imdawla li noħlom ilha snin. Iżda id-destin lilna t-nejn kien ħadmilna rokna oħra, dellija taħt taraġġ qadim. U t-nejn spiċċajna minn sija, nitkarbu għal ftit tal-attenzjoni. Tul dawn l-aħħar xhur, lanqas fil-pjanu ma bqajt insib faraġġ, nintela' quddiemu indoqq dak kollu li komponejt fl-imoddi, indoqqhom bl-ħeġġa mingħajr ħiel ta' interpretazzjoni. B'subajja ebsin u l-ġogi tal-polz iġġamjati. U waqt li nħares lejn il-partitura, nilmaħ it-truf tal-karta mikula bil-kamla. Nintabaħ bit-toqob ta' susa fl-ekjeżi ta' subajja, bil-ġilda imqarqċa u xotta titbekka alla għal-ostru. Undoq bla ma nisma, u meta nisma ma nħossx. Imbagħad nitlaq il-barra. U riġlejja dejjem eqabduni trejqa li twassal lejn l-irdum. Niprofa niġbed ftit tal-arja friska mill-abbundanza ten fuq. Imma dlong nintebaħ illi lanqas dik ma'da tiegħi, u nġiegħel li l-riġlejja isuquni mill-ġdid lura lejn id-dar. Il-gradenza tas-salib kont xtrajta minn irkant, kif xtrajt kemm il-biċċa amara oħra. Kelli ġibda lejn l-amar antika, u malli ikolli xi solt imwarrab, kont nerħila indur l-irkantijiet. Qatt qabel ma naf illi xtrajt oġġett u tlaqtu hemm waħdu, kif għamilt lill-imsejkna gradenza tas-salib. Kien biss ftit ġimgħat ilu, waqt illi kont b'ħassoltu għaddej mill-kamra tal-ikel għall-istudju, meta il-gradenza sejħitli. Il-maħtila il-kexxun ta' taħt nett imbexxaq. Kont naf illi il-kxaxen kienu mimlijin kodba u kartolini. L-irkantatur kien bieħħa b'kull ma fiha, u meta xtrajta staqsieni jekk rittux ibattalli kollox qabel noħodha. Dawk il-kxaxen fgati bil-karti kienu anqululi kurzita, u għalhekk ħadd kollox kif kien. L-irġiel tal-ġar kienu tqansħu iġorru l-kxaxen wieħed wieħed, kull kexxun merfuħ bejn tnejn bħal funeral ta' folji mejta. Il-gradenza sejħitli u jien waqaft. Dik l-odwa ma kellix moħħ il-pjanu, ma ridx nara partituri, xbajt nikkomponi u nħassar nikteb u nċarrat, ħassejt xewqa kbira li niftaħ il-kexxun tal-gradenza u noqgħod inqalleb. Għall-ewwel ħabat neda nifli lat kbir ta' kartolini li sibt. Kollha ritratti ta' bliet barranin, Pariġi, Ruma, Firenze, Venezia. Iżda ma domx ma bdejt nitlef il-ħeġġa. Ir-rieħa ta' tmermir li kien fih il-kexxun ħassejta tifgani. Kullimkien trab tas-susa, kollox rieħa ta' ġmiel li madux. Ta' vaganzi mitmuma, ta' avventuri minsija, ta' vjaġġi mitlufa. Ritratti ta' monumenti solitarji, funtani ħawlija, ġonna skartati u tempji mġarfa. Konġa senala il-kexxun meta mill-eħnet ġbitt mazz-karti ħoxnin marbutin b'qafla. Kien mazz ta' madwar 50 karta griża, imtaqbin mir-rokna x-xellugija ta' fuq, u marbutin b'kurdiċella. Kienu miktuba plinka sewda ta' tifliqħal, u fuq l-ewwel paġna b'kaligrafija imxengla u nnuklata, kien hemm maħżuż Nicolò Armani, Romanzett. U b'kitba iċken, kien hemm imniżżel isem l-awtur u d-data, Eugenio Castagna, 1903. Tkebbibt fuq il-pultruna. Qallibt il-paġni u bdejt naqra. Nicolò Armani twielet fit 22 ta' Mejju 1864. Kien tifel uniku, u missieru miet meta Nicolò kellu biss sentejn. It-tifel traba fil-faqar, u ommu kellha tmur taħdem ma' nies biex tkun tista' tgħajjex lill-bina. Waqaft mill-qari, u ħarist ċass lejn il-kitba. Donnu, flok ma tkarti kelli fideja mera. Ma setax ikun illi dan kollu kien biss koinċidenza stramba? Il-protagonista romanz kien twielet preċiżament 100 sena qabli, jum bjum. Bħali kien tifel uniku. Bħali tilef lill-missieru ta' sentejn. Bħali trabba fil-faqar, u l-istess bħali. Ommu kellha toħroġ taħdem biex trabbieħ. Kollox bħali, jew forsi jien bħalu. Imbagħad, f'salt wieħed, ftakart illi ismi kien Lino Darmanin. Xtaqt kieku inkompli naqra ma bżajt. Mazz paġni ta' kitba sewda ta' tifliqħal. Bżajt illi fihom sensib il-ġrajja nfarka tiegħi. Il-ferħ kollu li żvinta. Ix-xmux li erqu ġo qabex imċajpar. Tgħid Nicolò kien ġarabhom ukoll? Ma ridtx ngħixhom miegħhom il-ġdid, iżda il-biża' tiegħi ma kienx biss minn dak l-indifen u miet. Min jaf dawk il-paġni x'kienu qed jaħbu ġo fihom? Min jaf kienx hemm ukoll dak li għadu ma twelidx? Imma fit-taqtija bejn il-biża u l-kurzita, dejjem tirbaħ tal-aħħar. U allura jien komplejt naqra. Sa minn tfulitu, Nicolò kien imsaħħar wara t-pinġija. Kien kesal ħajt tal-bitħa bistampi ta' annimali, siġar u xtieli strambi. Kollox pinġud bil-faham, u meta jiżżelġu bix-xita jew jintfew bis-sirġa tax-xemx, Nicolò araħ iħossom mill-ġdid. Ommu batitu jitgħallem id-disinn għand is-surmast d'Andrea, u dan tant taraf malajr it-talent kbir ta' Nicolò li beda jalmu b'xejn, u biż-żmien sar qisu missieru. Paġna wara paġna minn rumanz mistħajjel, paġna wara paġna minn ħajti. Miktuba bid-detalji kollha. 60 sena qabel twelit. Il-mewt ta' om Nikolo meta kellu 18-il sena, ix-xogħlijiet kbar li ħadem is-sur Mażda Andrea u li Nikolo bħala l-allief ewlieni tiegħu kien jgħinu fihom u jaħdem minnhom partijiet sħaħ. Imbagħad waslet l-ewwel kummissjoni tiegħu. Kwadru titulari tal-Arkanġlu San Mikiel. Xtaqt kikun idbissem imma ma stajċ. L-ewwel kummissjoni tiegħi kienet sonata għal pjanu u jiena kont semmejta Angelik. Imbagħad is-sur Mażda Andrea mitħessrem u Nikolo far bix-xogħol. Bil-kemm se ta' jlaħħaq mal-kummissjonijiet illi kellu. Ir-rakkont hawn jiftaħ kapitlu ġdid u fil-ġrajja tidħol Belinda, it-tifla iż-żejra tal-professur d'Andrea. Xtaqt naqbad dawk il-paġni imqarqċin u nagħmilhom b'ċejjeċ. Kont naf x'inhu ġej. Għalaqthom u ħarist mill-ġdid lejn isem l-awtur. Imma min kien dan Eugenio Castagna? U x'jed kellu jiftaħ li ferita li bil-kemm kienet għadha qalqet? X'kienet din il-logħba stramba li rid jilgħab bija sa minn nofs seklu ilu? Xtaqt kieku stajt neħles minn dak il-mazzkarti imma ma stajtx. Weħlu ma jdejja, żammewni hemm imkebbe fuq il-pultruna bil-gradenza tas-salib iċċassat għalejja. U kelli nkompli naqra dak kollu illi kont diġa naf. Il-vulgan ta' mħabba illi nibtet bejn Nikolo u Belinda. Is-sijat illi kienu jqattaw fl-imkien, il-bot mid-dinja tan-nies. Kemm drabi inħabbu fuq id-divan tal-istudju tiegħu, għar-rieħa tal-bjankett u terpentina, blanġli nofshom maħżuża iħarsu lehom u l-appostli u l-profeti jidbandlu fuq 10 piedi tiela sterata. U kemm drabi Belinda għaditlu ibbalzmata ġol fostqa biex f'metamorfosi eterna Nikolo ifaqqasa f'Ġuditta u Fester, f'mijiet ta' Madonni u mijiet ta' Kerubini. Imbagħad Nikolo kien jerfaħħa f'dirajeħ, itajjar b'daqqa ta' siq il-banketta bil-paletta b'kollox, u waqt li jdur tond biha ġo nofs l-istudju, jiksila bil-bewż is-sider li kien ilu siha jbewsu mat-tila. U s-sala tidwi bid-daħqa kristall ta' Belinda waqt illi bit-tidwir ta' Nikolo il-kuda twila ta' Ġuditta tiknes warajha l-paletta li tkun waqgħet wiċċa l-isfel u żelleċ mal-art il-qawsalla ta' Noè. Imbagħad jistordu u jaqgħu ġoż-żejt u l-akwa di rasa u jerġgħu jinħabbu għall-qija tal-art waqt illi l-ajjat ta' Belinda jitħallat mal-kor tal-kerubini nofsum libbes. Qallibt il-paġna b'nifsi maqtuħ u bajnejja mielħa bid-dmuħ. Imma il-paġni li fadal kienu kollha battala, kien baqa' biss ftit paragrafi. Belinda kienet b'dara imserraħ mal-ħajt. Spalleha kienu erja u xuxita kienet mollija l-fuq tikxfela on twil u znell. Ħarsita imbisma kienet mixħuta lejn rokna tal-kamra. Ġol keffa ta' idea kella sarvetta imkebba. Nikolo kien quddiem il-kavallett bil-karbonella fidu, iħarrek għajnejh minn fuq Belinda għal fuq it-tila. Kien qed jibda l-sarvetta ta' idea f'kobba xuxa. Il-ħarsa ta' għajnejha xi ħitiela fuq purtiera ħamra, li minn taħta kienu jidru ħerġin par sa' għajn bla saħħa. U tfajla tidbissem tbissima kiefra. Tiftakar fis-saħħa illi rnexxiela taħsad ma' dik il-kobba xuxa sewda. Nikolo kien ilu l-intebaħ bil-bidla ta' ġofija, bis-sikta li ħakmita bid-daħka illi nixfitilha. Kull meta jipprova jerfaħħa fiħdanu bħal dari, kienet tgħidlu li ma tħossix fiha. Li moħħha kien hemm l-ħsibijiet illi ma tafx jkunu. Bejniethom waqgħet sikta kbira. bħal dik li kien hemm fl-istudju dak il-ħin. Sikta miksura biss mill-karbonella tħaxwex mat-tila u taqa' fabra sewda taħt il-kavallett. F'salt wieħed, Belinda inqalet minn malħajt u tmattret. Iskużani, dewwimtek wisqux, qalilha Nikolo. Belinda rafet ajni għalih u telqet il-kobba xuxa fuq il-mejda. Ksaħt, weġbitu. Qallibt bil-aġla il-paġni battala li kien hemm. Ma setax ikun illi romanz jaqaf hekk ħesrem. Din kienet l-aktar ċajta kifra li qatt se tgħilab kittieb. Rrid naf aktar, ma fl-istess waqt kont naf illi ġa naf kull ma kien hemm xi naf. Forsi rrid biss ikkonferma. Rada tlaqt lejn il-biblioteka. Wieħed mill-librara temm kien darba kollega tiegħi u bqajna kultant nieqfu nitkellmu. Qatt smajt b'Eugenio Castagna, saqsejtu. Dana kittieb tal-bidu tas-seklu. Sieħbi kemm hemm ħuġbejħ u intilef iħares lejn is-saqaf. Ma nafx ta' ma nistax niftakar, weġibni. Imma nitkixxiflek. Ara, ħalli li il-numru tat-telefon. Għaddi ġimgħa sħiħa li matula il-gradenza tas-salib ma ħallitnix bi kwieti. Kienet il-ħin kollu tfakkarni f'dak il-mazz karti li kont erġajt xħitt fil-kexxun tal-qiegħ. Bil-lejl ħlomt darbtejn bihom. Ħlomt illi waqt illi kont qed naqrom dawk il-karti nbidlu f'mera tas-sew. U xbija ta' wiċċi ġo fiha kienet minnu fih tinbidel u ssir dik ta' Nikolo Armani. U dan raġan bidel u sar wiċċ Eugenio. Ma fil-fatt l-ebda wieħed minnhom ma kien bidel il-fattizzi tiegħu. It-tlieta baqgħu l-istess. Ma niftakarx kien li wrieni li l-uċċuħ kienu nbidlu. U l-gradenza dejjem tħares ċass lejja parajnejn tal-kina f'kull kexxun. Donna iju kol kella sem fil-loban kejjuża illi fassalli Eugenio. Erġajt bdejt impoġġu qudiem il-pjanu għalxejn. Indur nofs ċirku fuq il-banketta, inqalleb il-partituri. Imbagħad inqum b'salt, naħtaf il-ġaketta s-sewda tal-ġilda u nitlaq passejn sal-irdum. Naqbad il-modija ta' xi fer il-blat u noqgħod nieda nittawa lejn baħar tal-inka sewda ta' tifliqħal 30 solar l-isfel. U jekk inser tar-rieħ, nintilef nosserva il-mewġ dieħel bir-ras, ifarrak runu mal-blat. Dan l-aħħar, ir-rieħ sar jiġbidni. Mhux darba u tnejn intfajt bil-qiegħda ftar fl-irdum, u waqt li nħares l-isfel lejn il-barrin bir-rawa f'ħalqhom, jien u r-rieħ noqogħdu nokorbu fl-imkien. Inħares madwar ju nejr għal dak kollu li nara. Nejr għall-ansal, il-verniċjat, nkullat mal-blat. Nejr għal-kobob lela tal-erika, għal-riħa aromatika tas-satar, għat-fesfis ta' bufula imbeda. Dari kollox kien tiegħi, dari. Ftitċulilu, meta jienu Belinda tiegħi konna niġerrew matar fl-irdum, niġbru n-narċis u t-tannieq u l-bluħa ta' tfal ħodon-ħodon. Fuq kull xi tlaq illum nilmaħ isimha spellut. Xejn m'għadu tiegħi. Ħaditli kollox magħha u ħallitli biss baħar tal-inka sewda u rieħ muġuħ. Kif wasalt id-dar, smajt il-telefon iċempel. Kien sieħ bil-librar. Sa fl-aħħar sibtlek xi ħaġa taf dwar Castagna, qalli. Ara, jekk qed tgħinni l-indirizz, nibgħatlek fotokopja. U jumejn wara waslet. Paragrafu ċkejken meħud minn artiklu li dar fil-rivista Damma Ġawar tal-ħarġa ta' Ottubru 1948. Kienet tgħidlek: Eugenio Castagna 1855 sa 1926, studjuż tal-istorja u kittib ta' drammi u sonetti li qatt ma ġew pubblikati u llum jinstabu f'manuskritti fil-Biblioteka Nazzjonali. F'xi kitbiet tiegħu Castagna jsemmi wkoll ir-romanzett Nicolo Armani, rakkont mhux mitmum li l-awtur baqa' ma jrid ikompleh. Jien ngħid li Castagna kien karattru eċċentriku u ta' għalih waħdu. It-tabib Salvatore Vidal 1862 sa 1940, wieħed mill-ftit ħbieb ta' Castagna, kiteb illi ġieli ra il-manuskritt ta' dan ir-rumanz, iżda kull meta kien iħeġġeġ lill-awtur biex ikompleh, dan kien dejjem iwieġbu b'nofs daħqa li xi darba il-protagonist ikompleh hu stess. Eugenio Castagna miet għażeb, familja ma kellux, u llum il-manuskritt intilef. Ftaħt il-kexxun tal-gradenza u ħriġt il-mazzkarti griżi. Il-folji bil-kalligrafija mxengla u nnuklata kienu ta' Eugenio, imma l-oħrajn ta' wara, il-vojta, dawk kienu tiegħi. Kon ġak tibtom bil-mera qares tal-lumi. Jonqos biss illi insaħħanhom bid-delirju tad-deni. Ħadthom miegħi fl-istudio u ntlaqt quddiem l-iskrivanija. Aktar ma tfajla ta' xuxa fida tissawwar u titlewwen, aktar Belinda kienet tidbiet minnu. Saqsija elf darba x'kien ġrala, x'kien daħal bejniethom, fiex kien naqasa. U wi kull darba twieġbu li ma tafx. Li tħoss ħafna dubji jerru la moħħa, u dejjem tispiċċa titolbu jagħtiha żmien ħa tifhem lilha nnifisha u tara sew x'se tagħmel b'ħajjitha. U Nikolo jistenna waqt li jkompli Peter il-purtiera l-ħamra, r-riġlejn mitruħa imperċin kemm xejn. Imbagħad, lejla waħda, Belinda qaltlu li ħerġa' mal-ħbieb biex idderri. U Nikolo ma wieġeb xejn. Baqa' waħdu mat-tfajla ta' xuxa f'idejha. Iħares lejn l-arloġġ tal-Mazzri u jistenna. U meta l-arloġġ daq is-saatejn u Belinda kienet għadha ma ġiex lura, Nikolo fehem kollox. Il-bikja illi kienet ila ix-xhur tinġema ġo sidru żbruffat fuq il-paletta u tħaltet maż-żejt u t-terpentina u mliet l-art tal-istudju għaw salla distorta. U Nikolo jiġri minn kamra għall-oħra, jiġbor it-tifkiriet kollha ta' Belinda u jwaddabhom ġo kaxxa tal-kartuni. Iċ-ċekċik ta' fuq il-komodina, il-flixken tal-fwieħa, is-sapun, l-imkatar. Skanta kif it-tifkiriet ta' erba' snin sħaħ għadu kollha ġo kaxxa imkitfa tal-kartun. Imbagħad ftakar fit-tifkiriet il-kbar, dawk li kienu mifruxa fuq il-blat tal-irdum, ġo kulxiet la satar u oqda narċis. Kif se ta' qatt jiġborhom kollha u jaqsarhom ġo kaxxa tal-kartun. Malli l-arloġġ tal-Mazzri daq it-tlieta u kwart, Belinda waslet. Waqfet dritt fl-intrata bajnejhom ċajprin. Nikolo xtaq ilissen kelma imma griżmejh ma ħallewx. Newlilha biss il-kaxxa ċkejkna tal-kartun u qabel daret biex titlaq, b'sforz kbir, rnaxxilu jgħidilha: Belinda. L-għaliex? Għajt l-għaliex id-deċidejt illi tweġġani daqshekk. U wi, ġbitu biss, aħfirli. In-nifs ta' f'omma wassallu r-riħa qarsa tax-xorb. Riħa minkejja l-qawwa tagħha ma rnexxilix tissupera r-riħa l-oħra tal-baħri barrani li sewwa sew ftit sigħat qabel kienet mitluqa taħtu fil-kamra ta' fuq id-dverna. U Belinda zgiċċat għal dejjem minn ħajtu b'sikta kbira. Unikolo baqa waħdu ġo nofs il-qawsalla mifquqa. Qudiem it-tila ta' tfajla biex xuxa fil-kefef ta' idea. U s-saqajn bla saħħa infarxin minn taħt il-purtira l-ħamra. Imbagħad madbex biex Nikolo ħataf il-ġakketta s-sewda tal-ġilda u telaq lejn l-irdum pass-pass mar-riħ. Intelaq bil-qiegħda fuq il-blat tax-xifer u qatt iħares lejn il-mewġ persistenti iħabbad qrunu mal-blat 30 sular l-isfel. Fil-qiegħ sewdieni tal-baħar lemaħmijiet tal-lunetti u arzelli, abside u kwadri titulari fejn Belinda kienet tiġerra għal dejjem ma' Ester u Ġuditta, ma' mijiet ta' kerubini u mijiet ta' madonni. Sema l-mewġ igedwet l-aħħar sinfonija li kompona u li kien id-dedika lila. Imbagħad, ir-riħ beda jokrob t-nejjid ma' jistru mislut mill-kmajra ta' fuq id-dverna. Fl-eħħa ta' berqa, ħass xaru kollu jitwal sa fuq spallejħ, u għazzar jikwi maħlul jitġerra ma' sidru għaltru f'subajħ. Ħass sejħa bestjali biex jirkeb fuq dar il-barrin u jsuqhom ħajfar kuqrunhom mal-blad darba għaldejjem. U dik l-odwa minsija, is-satar aromatiku fewwaħ bħal dari, u l-bufula għanniet, u l-erika tpaxxiet, u r-riħ ma jistru qatt jokrob waħdu. U dak il-qari, wasalna fi tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Il-ħna miċpar. Nfakkarkom li dik kienet novella mill-pinna ta' Trevor Zara, misluta mill-ktieb Provence Novelli. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer oskuri f'din is-sensiela Il-ħna miċpar, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn jiena minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.